cu toată dragostea. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și o să bun venit la această ocazie, fiind ocazie când deschidem Cuvântul Sfânt. Mi-amintesc de o experiență care am trăit-o în urmă cu circa 30 de ani, când eram licean. Printre unele discipline pe care le aveam în liceu, se număra și chimia, care nu mă atrăgea. Și învățam doar pentru a nu-mi scădea media generală, dar niciodată nu mi-a plăcut. S-a întâmplat însă să am două note, se apropia încheierea trimestrului, eram destul de liniștit, motiv pentru care, într-o ocazie, nici măcar nu am deschis cartea de chimie, habar nu aveam, considerând că sunt destui care mai au nevoie de note, însă s-a întâmplat ceva ce n-aș fi dorit să se întâmple. Când a venit profesoara în clasă, a anunțat toată lumea lucrare de control din lecția de zi. Nu numai eu am fost în situație, au fost și alții, din fericire, pentru că au fost atât de slabe lucrările, încât a revenit la ora următoare și a spus: vă mai dau o șansă. Pentru ocazia următoare, vă pregătiți și vom repeta testul, care va fi ceva mai complex, dar este o nouă șansă pentru voi. Și m-am folosit de acea șansă. Și m-am pregătit și a fost mult mai bine. Într-un fel, cam așa se întâmplă cu noi azi. Este o nouă șansă. Mă gândeam să-mi intitulez meditația care am pregătit-o punct și de la capăt. Și am vrut să ilustrez acest subiect provocator care naște speranțe, care stimulează fixarea de ținte înalte, care face să pară atrăgătoare obiectivele care le fixăm, să ilustrez aceasta prin situația unui om bine cunoscut de către noi. Și nu în mod întâmplător m-am orientat spre el. Am acum Biblia deschisă chiar la încheierea Vechiului Testament. Și după cele două versete care vreau să le citesc și care se încheie Vechiul Testament, evident că pășim apoi în Noul Testament. Așadar, vă rog, deschideți Scriptura împreună cu mine în cartea profetului Maleahi, capitolul 4. Și aici, ultimele două versete care sunt precedate de foarte multe aspecte pe care Dumnezeu le dezvăluie în ce privește ziua care se apropie, ziua pe care o așteptăm, ziua revenirii în slava Domnului Iisus, zi de care noi ne-am apropiat foarte mult. Dar iată că ni se spune aici în cartea profetului Maleahi: iată, vi-l voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Pentru că el are o lucrare specială de îndeplinit. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Să fie binecuvântare, să fie acele cuvinte pe care le așteptăm: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de întemeierea lumii. Ca să se întâmple acest lucru, spune Dumnezeu, vi-l voi trimite pe prorocul Ilie. Aș vrea să ne oprim puțin asupra câtorva aspecte din viața acestui profet, mai ales că acest subiect al venirii lui Ilie este încă un subiect ce preocupă, ce stimulează gândirea și încă nu suntem puși în totalitate de acord pentru a-l identifica pe Ilie al timpului nostru. Rămân consecvent la poziția că Ilie nu va fi o persoană singulară, ci el reprezintă pe cei chemați de Dumnezeu cu o misiune specială și care vor lucra în Duhul și puterea lui Ilie, stând ca martor pentru Dumnezeu, în așa fel încât, așa ca Ilie pe Carmel, să-i determine pe mulți să nu mai oscileze, ci să ia poziție hotărâtă pentru Dumnezeu. Câteva aspecte, 7 la număr, vreau să prezint mai sistematic subiectul și în dreptul lui Ilie vreau să reținem 7 gânduri. Primul. Atunci când apare pentru prima dată în Scripturi, în 1 Împărați, capitolul 19, apare spontan, fără o pregătire prealabilă și fără să se spună prea multe despre trecutul său, ci apare cu o misiune specială. Al doilea gând care aș vrea să reținem. Ilie vine într-un timp de mare criză. Criza este din domeniul spiritual. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Este apostazie. Situația aceasta generează, are ca efecte și o secetă și apoi foamete, fără precedent și pe o perioadă destul de lungă. Așadar, criza se amplifică. În al treilea rând, Ilie este profetul lui Dumnezeu, este omul lui Dumnezeu care acționează la cuvântul lui Dumnezeu. De nenumărate ori, Scriptura repetă aceste cuvinte și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie. Iar Ilie acționează pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când merge să anunțe seceta care urmează, nu era niciun semn, evident. Nu avea nicio bază în realitate anunțul său atât de drastic. Nu va fi nici ploaie, nici rouă. Și în timp ce mergea spre Palatul Împărătesc, a trecut prin câmpii verzi, a văzut pomi roditori, a văzut pâraie care curgeau în mod obișnuit, izvoare de apă, și el totuși cu curaj și hotărât a anunțat solia, mesajul său, pentru că se baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Acționa nu prin vedere, ci acționa prin credință, cunoscându-L pe Dumnezeu și încrezându-se în cuvântul său. Acest Ilie trăiește experiențe înălțătoare. Este hrănit în mod miraculos de către Dumnezeu și apogeul experienței pe care o trăiește este pe muntele Carmel, atunci când stă singur pentru Dumnezeu, dar atât de hotărât și atât de sigur că Dumnezeu îl va călăuzi și va lucra într-un mod evident, încât adună tot poporul, adună pe toți preoții lui Baal și Astartei și dovada este atât de sigură, atât de evidentă, că Domnul este adevăratul Dumnezeu, încât întreg poporul trece de partea lui Dumnezeu. O experiență deosebită, o experiență înălțătoare. Dar după aceea, Ilie a trecut printr-un moment de mare dezamăgire. La amenințarea Izabelei, fuge, se ascunde într-o peșteră și ajunge în situația în care spune: gata, m-am săturat, aș vrea să mor, nu sunt mai bun decât părinții mei. Dumnezeu îi vorbește, îi se adesează și este de fapt momentul când Ilie trebuie să facă un nou început, să ia de la capăt, în ciuda experiențelor prin care a trecut, în ciuda curajului de care a dat dovadă, să stea în fața împăratului, să vestească cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda perseverenței și în ciuda experiențelor înălțătoare, iată-l pe Ilie, descurajat, dezamăgit, dar are nevoie de această intervenție specială a lui Dumnezeu și are nevoie să facă un nou început. Iar după acest nou început pentru Ilie, la scurtă vreme, a urmat ceva deosebit de frumos. Ilie n-a gustat moartea, ci a fost luat la cer, reprezentându-i pe cei care vor fi în viață când Iisus se va întoarce, cei care vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, după ce cei morți vor învia nesupuși putezirii, noi cei vii, cum spune Apostolul Pavel, vom fi schimbați într-o clipă și vom fi luați să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Este cu adevărat o mare favoare de a trăi în aceste zile când aștept să se împlinească Această făgăduință a revenirii Domnului Iisus, iar cei credincioși în viață, reprezentați prin Ilie, să fie luați la cer fără să guste această experiență care te cutremură, și anume moartea. Am speranța aceasta. Hrănesc această speranță în sufletul meu că voi fi printre cei care vor fi în viață când Iisus se va întoarce. Dar asemenea lui Ilie, cred că am și eu nevoie și dumneavoastră de experiența unui nou început. De ce experiența unui nou început? Vedeți dumneavoastră, chiar și astfel de experiențe de apogeu pe muntele Carmel, o biruință de plină de partea lui Dumnezeu, să fii unealta lui Dumnezeu într-o astfel de împrejurare, nu te face imun în fața descurajării și deznădejdii, în fața amenințării și a pericolelor. Această descurajare poate surveni în multe situații. Țin minte că atunci când eram copil, așteptam să treacă timpul și mi se părea că uneori stă pe loc. Acum, de vreme încoace, nu vine să cred câți ani se adună în spate și, evident, nu știm, dar oricum din față ei se reduc. Și ne dăm seama că îmbătrânim, că ne cresc copiii sau ne cresc nepoții, că se duc cei care au fost în fața noastră părinții și ajungem noi în linia întâi a frontului. Și ce urmează? Specialiștii vorbesc despre o criză de la mijlocul vieții. De ce? E momentul când se privește și în urmă. Ce ai realizat? Foarte multe din proiectele care le aveai, din planuri și ținte, sunt departe de a fi atinse. Sau sunt atinse parțial. Și ce mai poți face de aici încolo? Uneori constați că împrejurările sunt de așa natură, sau poate trăim noi ca generație de sacrificiu. Cert este că am putea la momentul acesta să constatăm cât de trecători suntem, cât de efemeră este viața aceasta, cât de repede trece ea și de puține lucruri reușim să realizăm în viața aceasta. Și poți să fii descurajat, dezamăgit, neîmplinit. Descurajarea poate surveni și atunci când treci prin anumite experiențe triste, care se leagă în mod special de cercul restrâns în care ar trebui să simți în cea mai mare siguranță, și anume familia. Discutam cu o persoană care mi este apropiată și care a trecut de curând printr-o experiență pentru care este 100% responsabil de divorț. S-a de vorbă câteva ore și mi-a dat seama cum a reușit să redea stări sufletești pe care le are acum când a văzut că soția a intentat divorțul, că cei doi copii s-au distanțat, se simte singur și fără niciun rost pe lumea aceasta. Sunt situații prin care trecem, generate de partenerul de viață, generate de copiii noștri, generate de cei apropiați nouă, care pur și simplu ne bulversează. Și ajungi ca și Ilie în peșteră și spui: Doamne, ce rost mai are viața aceasta? Pot vine să și alte situații, atât de cotidiene, aproape că ne obișnuim cu ele, dar când credem că ne-am obișnuit, ne dăm seama că nu mai suntem în stare să le facem față. Este stresul cotidian, supra-solicitarea, poate frustrare profesională. Ești mereu cu sabia deasupra capului și nu știi când firul va ceda. Și ce consecințe vor fi pentru familia ta, pentru tine personal. Apoi, pot fi situații care ne destabilizează în ce privește starea sănătății. Un diagnostic care se pune, un diagnostic de care ne este teamă, o suferință care apare, se instalează, se agravează cu trecerea timpului? Sau pot fi perspective financiare, perspective materiale, cât de greu poate o familie care începe viața să se gândească că va avea un apartament, proprietate personală și va scăpa de povara imensă a chiriei lunare și apoi cum îi împarți restul banilor ca să ajungă nu numai pentru alimente, nu numai pentru întreținere, dar să poți pune și ceva deoparte, să te gândești să scapi de sub o robie cumplită. Pot fi tragedii în care suntem implicați sau în care sunt implicați și apropiați nouă, pot fi înfrângeri și nu în ultimul rând, în mod special pe plan spiritual, pe planul relației cu Dumnezeu. Și bilanțul nu este foarte favorabil. Dacă ar fi sub forma unei lucrări de control, probabil că nu ar arăta cu mult mai bine decât lucrarea de la chimie. Nu că nu ne-am fi propus, dar vedem că suntem atât de slabi în fața ispitei, atât de vulnerabili și atât de ușor uităm de țintele fixate la început de an. Mi-am propus să citesc și anul acesta Biblia la rând, urmărind chiar un material foarte frumos pregătit, care n-a fost suficient prețuit însă, jurnalul meu devoțional. Însă am constatat că a trebuit să fac eforturi serioase ca să mă pot ține cu Biblia la rând, iar pe ultima sută a rămas destul de mult în urmă. Cred că a fost și mulți dintre dumneavoastră care v-ați propus, vreau să citesc Biblia la rând, vreau să nu treacă o zi în care eu să nu stau în prezența lui Dumnezeu, să iau cuvântul pentru sufletul meu. Dar poate că au fost destul de multe zile în care, prinși cu alte probleme, având alte priorități, au trecut acele zile fără ca Scriptura să fie deschisă. Și consecințele nu întârzie să apară. În fața ispitelor, cedăm și experimentăm înfrângeri dureroase. Poți fi frustrat și poți fi dezamăgit pentru că uneori nu ești prețuit, nu ești băgat în seamă. Poate nici aici nu găsești ceea ce ți-ai dori atât de mult, o oază pentru sufletul tău. Dragii mei, dacă ar fi să punem în oglindă experiența lui Ilie atunci când ajunge în peșteră, 1 Împărați, capitolul 19, amenințat de Izabela, fuge. Atât de mare este ritmul încât slujitorul nu mai poate să țină pasul și îl lasă la Berșeba și Ilie continuă să alerge, să fugă de amenințarea Izabelei și intră în acea peșteră și privind la sine spune: Doamne, ce rost mai are să trăiesc? Nu sunt mai bun decât părinții mei. Mai bine să mor. Ca să poată face un nou început, Dumnezeu în îndurarea sa îl confruntă pe Ilie. Stă de vorbă cu Ilie. Și interesant, îi adresează o întrebare, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Și urmează răspunsul pe care Ilie îl dă. Dar răspunsul său nu se referă la momentul prezent, ci se referă la trecut. Domnul întreabă: ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie parcă ar vrea să scape de dezamăgire, descurajarea în care se găsește, vrea să-și motiveze poziția pe care o are și spune: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sărmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi și am rămas numai eu singur și acum caută să-mi ia viața. Ce urmează este foarte frumos. Domnul îi spune: ieși din peștera. Nu mai rămâne în întuneric. Trebuie să dobândești o altă perspectivă. Iar perspectiva aceasta viza trei aspecte. Știți că Dumnezeu i s-a descoperit în ocazia respectivă într-un mod interesant. Înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile, Domnul nu era în vântul acela. A urmat apoi un cutremur de pământ și Scriptura ne spune, Domnul nu era în cutremurul acela. După aceea a venit un susur blând și subțire. Practic, și ca să rezum, să concentrez, Ilie avea nevoie să dobândească o nouă înțelegere despre Dumnezeu și despre felul în care El lucrează. Să aibă o nouă viziune, să-L cunoască mai bine, să-I cunoască dragostea și metodele pe care El le folosește pentru a schimba lucrurile. Avea nevoie apoi să privească în mod diferit pe cei din jurul său. Ce spunea Ilie? A rămas, dar eu singur. Eu singur ca martor pentru Dumnezeu. Spune Dumnezeu, să știi că te înșeli. În Israel, câți bărbați mai erau credincioși care nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal? Numai puțin de 7.000. Da, trebuie să-L privim altfel pe Dumnezeu. Să căutăm să-L cunoaștem mai mult. Să stăm mai mult în prezența Sa, sub influența Sa, atât de necesară pentru a ne fi schimbată perspectiva noastră, pentru a fi scoși din dezamăgire, din descurajare, pentru a avea un nou început, pentru a putea pune punct să începem de la capăt. Trebuie să-I privim în mod diferit și pe semenii noștri. Pentru că atunci când privim prea mult la noi înșine, s-ar putea să ajungem în una din cele două extreme. Fie că ne îndrăgostim de noi înșine, ne considerăm atât de buni, ne considerăm etalon, ne considerăm modele vrednice de urmat de fiecare, iar cei care nu se încadrează în acest model sunt greșiți, sunt înclinători pentru Baal, sunt sub dezaprobarea lui Dumnezeu, fie putem ajunge în a doua extremă, la fel de periculoasă, prin care să fim dezamăgiți. Să ne vedem neîn stare de a atinge ținte și obiective pe care le-am fixat. După mai multe experiențe triste, să considerăm că nici speranța de mântuire nu mai este pentru noi. Și un întâmplător spunea cineva, atunci când privesc la mine, îmi zic, este imposibil să fiu mântuit. Dar atunci când privesc la El, la Iisus, îmi zic, este imposibil să fiu pierdut. Da, Ilie era nevoie să dobândească o altă perspectivă în ce privește pe Dumnezeu, caracterul său și felul în care El lucrează. Avea nevoie să dobândească o altă perspectivă în ce privește pe semenii săi, ca să poată relaționa într-un mod potrivit cu aceștia. Era nevoie să nu privească spre sine însuși, să privească spre Cel care este urzitorul mântuirii noastre și a care, dacă privim, vom fi schimbați în aceeași chip al Lui, din slavă în slavă, prin puterea Duhului Sfânt. Vom avea cu adevărat posibilitatea să facem acel nou început în experiența noastră. Aceasta dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Înainte de a veni ziua Domnului, este făgăduința, voi trimite pe prorocul Ilie. El are o lucrare specială de făcut. Și dacă o va face, la venirea mea, va fi binecuvântare. Și așa cum această făgăduință cu privire la venirea lui Ilie face trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament, împlinirea ei în experiența mea și a dumneavoastră, ca oameni al lui Dumnezeu, care acționăm la Cuvântul lui Dumnezeu, care îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne încadrăm în planurile sale, împlinindu-se această făgăduință, va fi pregătit contextul pentru a trece de la Vechiul Pământ la Noul Pământ. Dumnezeu să ne binecuvânteze, cu adevărat să putem face un nou început, prin harul și ajutorul Său și pentru slava Sa și mântuirea noastră. Amin.